Þóttir fundarstjórn forseta.
Mér þá nú forsetlega gefnum tilefni þá vil ég upplýsa það hér að nú að formaður Sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson fór erlendis í morgun er á fundi Alþjóða þróunarbankans og kemur ekki fyrir fimmtudags morgun. Þess vegna er hæstvirtur ráðherra ekki hér staddur. Að öðru leyti virðulegur forseti vil ég upplýsa það að þingflokksformanna fundi á föstudag frekar en mánudag þegar að dagskrá þingsins fyrir þessa viku og þessa daga með þessi tvö stóru mál var lögð fram, þá ríkti skilningur á milli þingflokksformanna allra flokka að þessi mál ættu að fá þá umræðu sem að þau þyrtu. Og þess vegna get ég ekki, virðulegur forseti, tekið undir það að hér sé mál þó vegna þess að formenn þingflokka samþykktu að þetta mál fengju og þessi tvö mál fengju þá umræðu sem þau þurftu. Þau væru stór, þau væru viðamikil, það væri ljóst að væri ágreiningur við bæði og þess vegna þurftu þau þann tíma sem að þingmenn teldu þau þurftu. Hér hefur tala bæði stjórnarþingmenn og stjórnarandstöðumenn og verið í andstöðu. Ég ætla bara að biðja okkur sem þingmenn að gefa þessum málum það rými sem þau þurfa. Þetta skiptir fólki í landinu máli hvað sem þeir segir það.
Fundarstjórn forseta tekur